Mēs atrodamies Daugavpils centrālajā pilsētas tirgū. Šeit pat blakus aiz manis ir tieši dārziņa tirgus. Var redzēt, ka atšķirībā no iepriekšējiem reizēm, no citiem gadiem, kad te bija pilns tirgotāju un pircēju, šobrīd ir rindas retas. Pirmie pārdevēji atveduši lociņus, gurķus, redīsus, salātiņus. Būtībā tas ir pirmā prece, ko paši izaudzējuši un ko vēlas nopārdot. Labdien! Drīkst jūs paintervēt, veiksmi darbā. Kā sokas tirdzniecībā vai? Labi. Ko jūs tirgojat?
Gurķīšus, lociņus, salātiņus jau, redīsi drusciņi.
Viss paši audzēts?
Jā, jā.
Kā šajā laikā ir jāpielieto līdzekļi vai aizsarga lietas? Kas jums būtiski jūsu darbā?
Cimdi, apsekta prece visu aizsekta būtu. Nu jā, rokas bieži mazgai.
Kā pircē? Vai pircē skaits mazinās šajā laikā?
Nu, brīvdienās drusciņi vairāk, nu mazāk nekā agrāk šajā laikā, kad zaļumi sākās, jā, mazāk. Pavasaris paliks siltāks, varbūt drusciņi būs vairāk, jā. Beigsies tā situācija visa.
No kurienes jūs produkcija nāk un cik daudz audzēt?
Laucis, nedaudz. Mēs pa kilogramiem pagaidām vēl kas grammos, vēl puska kilograma salātiņu, kādu 5 lociņu, tā 10 gurkīšu.
Kā jūs šajā laikā, teiksim, tiekat galā vai mazinās pircēju apjoms un kā izjūtat?
Nu, smagāk, protams, noiet.
Kā dezinfekcijas līdzekļiem, ko jūs ievērojat savā tirdzniecības vietā? Kas ir svarīgi?
Ir svarīgi ievērot distanci, strādāt cimtos.
Un tirgojat ko jūs?
Tirgoju gurķus, sīpolus, salātu, rukolu, špinātu. Drīz būs tomāti, maija beigās.
Pircē nāk tie, kuri vēlas izvēlēties tieši dabiski audzēto produkciju, nevis to, kas pārdodama veikalos.
Es ļoti retu pērku, man sieva ar to nodarbojās, bet nu, protams, ka Latvijas labāk.
Nu, man liekas, ka pat labāk tādēļ, ka no ārā tomēr ir kaut kāda gaisa apmaiņa, kaut kur aizpūš projām, nu nemaisās tie vīrusi apkārt ap tevi, bet nu vismaz svaigā gaisā. Nu, kāpēc lielveikali var strādāt, bet zemnieki nevar pārdot savu produkciju. Nu, ja ievēro visus šos te noteiktos ierobežojumus.
Ko var redzēt šeit, kad cilvēki strādā cimdos, ir dezinfekcijas līdzekļi. Un, protams, attālums vienam no otram un attālums no pircējiem. Lai arī nedaudz pārsteidzoši, tomēr lielāka rosība valda pilsētas mikrorajonos. Bijušajā apavu kombinātā jeb Valkas ielā pēdējā aprīļa dienā ir pat vairāk pārdevēju un pircē nekā Daugavpils tirgū. Tomēr, kā stāsta pārdevēji, galvenokārt pensijas vecuma sievietes, satvedušas savas piemājas dārziņos audzētos lociņus un redīsus, pircēju ir kļuvis mazāk. Šobrīd Daugavpils pašvaldības komunālā saimniecība par 3 eiro mēnesī iznomā vieta šajā paša sapriekotē tirdzniecības vietā. Interese no tirgotājiem ir atzīst iestādē. Vienīgais, par ko žēl iedzīvotājiem, ir tas, ka Daugavpilī šajā laikā ir pazudis zaļais tirdziņš.
Zaļumus, pirmos gurķīšus, tomātiņus, medus, odziņas. Ļoti labi bija šī iespēja. Tā kā žēl, ka nu, pašlaik nav tā iespēja zemniekiem patiešo pārdot. Un tad tiešām bija zināmi tie cilvēki un pazīstami, ka tad tiešām ir vietējie, nevis nu, pārpirkti no kaut kurienes augļu un dārzeņu. Tā kā žēl par to.
Tam piemērots masu pasākuma status. Tāpēc tā darbība, kas ļautu vairāk pilsētā ienākt pašmāju zemnieku audzētājai un arī bioloģiskai produkcijai, varēs atsākties tikai pēc aizlieguma perioda beigām. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.